Segunda Galicia de fútbol, Perlío 1, EUMB 1. Falamos co adestrador do Perlío, Gonzalo Beceiro, moi boas.
Hola, bo día.
Cales son as túas sensacións tras o encontro?
Bueno, pois a verdade é que non son moi boas porque, bueno, parece xa que se está convertindo isto en algo normal, pero bueno, algo terei que estar eu facendo mal cos rapaces ou algo non está a sair todo ben que queremos, porque, bueno, é certo que dominamos o partido por completo, recibimos un tiro a porta que foi o único gol que conseguiron, nós tivemos 4 ou 5 ocasións clarísimas por cada tempo, mesmo erramos un penalti, entón temos que intentar cortar isto xa de raíz, porque non pode ser que estemos deixando escapar tantos puntos, sobre todo aquí na casa, nos Pinares.
O gol do Perlío no minuto 50, a cargo de Dani Varela, como foi o gol?
Vale, pois unha xogada na que recibe o balón dentro do área, pois aproveita moi ben o seu corpo para cubrir a pelota, fai un quebro extraordinario e marca coa zurda. Nada, o que te decía, non podemos, non se pode fallar tanto, non podemos perdoar tanto. A verdade é que un partido moi serio no que únicamente concedimos un remate por un exceso de confianza nunha xogada aí atrás, e non podemos deixar escapar tantos puntos, porque aínda que estamos metidos aí terceiros, cumprindo o inicial obxectivo, hoxe tiñamos que ser primeiros, xa que tiñamos que ter aproveitado o tropezo do San Sadurniño, que estaba no primeiro posto.
Esa circunstancia quizá lle dá máis valor ao punto conseguido, porque o líder, o San Sadurniño, perdeu e o Perlío pois a corta distancias, non?
Pois a ver, o que falábamos un pouquinho remate do partido, por buscar algo mínimamente positivo dentro dunha xornada que non o tiña. Non, a ver, é certo que recortas un punto, pero tamén é igualmente certo que estabas primeiro por diante do resto. Xa, bueno, non é o mesmo estar encabezando que estar perseguindo. Pero bueno, sí, por quitar algo positivo, pois a verdade, pois que non merecemos estar perdendo os partidos, que é importante, que sí que temos moitas ocasións, que case non concedemos, pero ao final o que manda é o resultado final dos encontros.
Próxima xornada, o xoves, polo medio da semana, visita ao Estrella, un equipo da zona baixa da clasificación. Vai de vicecolista no posto número 11 con 7 puntos, pero non valen confianzas, non?
Non, para nada, moito menos despois desto, porque cando na casa non acaba o seu objetivo, pois tens que ir a buscarlo fora. Pois estranamente estamos sacando máis puntos dos partidos de fora que na casa, pero bueno, esperemos revertir esta situación antes posible e o xoves xa temos unha boa oportunidade para sumar de 3 en 3.
Gonzalo Beceiro, adestrador do Perlío, moitas grazas e sorte neste próximo compromiso.
Veña, grazas a vos, un saúdo.